слухаєте подкаст Громадського радіо.
Реформа медицини, заснована попередньою владою, не відбулася, а принцип «гроші ходять за пацієнтом» не запроваджено, стверджує президент Володимир Зеленський. Що вдалося, а що ні в реформі медицини, обговорюємо із Оксаною Сухоруковою, радницею з медичних питань в Мінреінтеграції. А от ось ця заява президента про те, що не вдалося реалізувати медреформу, і напередодні була схожа заява в програмі «Право на владу» міністра Степанова про те, що він вважає, що те, що називають реформою, це ніяка не реформа, а експеримент, насправді, і теж вона видалася неефективною. Чому, на вашу думку, саме зараз розпочалися от такі системні нападки на медичну реформу?
Ну, мені важко сказати, чому вони почалися саме зараз. Скоріше за все, тому що треба виправдати свою, Степанову, виправдати свою безпорадність, свою... Те, що він не зміг нормально відреагувати на епідемію ковіда, те, що він не зміг реалізувати свої обіцянки, які неможливо було виконати. І треба ж знайти винних. Ну, понятно, що це не Степанов. Звісно, це попередники. Так у нас завжди, на жаль.
Так, і от Володимир Зеленський, говорячи про провал медичної реформи, яку розпочали за тодішньої очільниці міністерства Уляни Супрун, він зазначив, що згортати повністю її не планують. Що це може означати? Що все працює погано, ми змінимо, але не все? Чи як можна трактувати от таку заяву?
Розумієте, я чую багато заяв, в тому числі від Степанова, що от щось не так, ми зробимо аудит, ми це переосмислимо, ми ще що-небудь зробимо. А на жаль, от я особисто не розумію, чого хоче Степанов. Тобто, коли запроваджувалась реформа, яку називають реформа Уляни Супрун, хоча над нею працювало дуже багато людей, була чітка мета, одна з якої, наприклад, гроші ходять за пацієнтом, але гроші за пацієнтом – це не мета. Мета – покращити доступ людей до медичних послуг, зробити універсальний охват, щоб кожен громадянин України міг прийти в лікарню і отримати там допомогу без критичних фінансових витрат для себе. А оце от є мета реформи. Шлях, яким пропонували до нього йти, це гроші ходять за пацієнтом. Для цього було дуже багато зроблено, було дуже багато комунікацій. І первинка пішла. Вторинка, на жаль, потрапила в таку ситуацію, коли команда Уляни пішла, прийшла Скалицька, потім прийшов Ємець, потім прийшов Степанов. Кожен з них намагався зробити аудит. Хто-небудь бачив результати цього аудиту? На жаль, це просто слова.
Цікаво, до речі, у мене теж складається з мого особистого досвіду в плані дотичності до якоїсь до первинної ланки, до сімейних лікарів. Все от якраз в первинній ланці працює чудово. І запис онлайн, і сам взагалі принцип, от дійсно, цих гроші ходять за пацієнтом. Проте в своїй заяві, знову ж таки, Володимир Зеленський говорить про те, що принцип «гроші ходять за пацієнтом» не спрацював. На вашу думку, чи відомо вам про якісь от подібні ситуації, коли дійсно щось пішло не так в первинній ланці? Тобто на чому, знову ж таки, базується от ця теза Зеленського?
Давайте тоді основне питання охорони здоров'я. Що таке охорона здоров'я, для чого вона існує? Для того, щоб ми мали здорових українців. Система охорони здоров'я, вона для українців, для попередження захворювання і для лікування захворювання. Не для того, щоб зберегти лікарні, надати роботу, а саме для того, щоб зберегти здоров'я українців і лікувати їх, коли це потрібно. Коли ми говоримо про те, що відбувається на сьогоднішній день, гроші ходять за пацієнтом в частині пакетів, а в частині пакетів гроші ходять за лікарями. Тобто, наприклад, у нас є, і це вже нововведення Степанова, коли лікарні отримують гроші, тому що вони отримали грошей менше, ніж в попередньому періоді. Але що за це отримують пацієнти? Тобто це іде просто фінансування лікарні без чітких правил, а на що ці гроші витрачати, ну, крім заробітної плати лікарів. Що отримує пацієнт? Яка мета реформи? Пацієнт прийшов, отримав послугу, і за цю послугу заплатила держава. Так, є на первинній ланці, тільки там є капітаційна ставка за кількість підписаних декларацій. Так, є майже в усіх пакетах, які є на вторинці. Чітко вже 100% за послугу отримують інсульти, інфаркти, пологи і неонатальна допомога. В частині випадків іде, ну, мав іти мікс, тобто частина глобальний бюджет, частина за послугу. Тому що, ну, це поступовий процес. Неможливо одразу перейти на таке фінансування, цього не витримають лікарні. І оце глобальний бюджет, це є подушка для лікарні, для того, щоб вони могли переналаштуватись на нові правила поведінки. Ну, але міністр вирішив частину грошей за послуги замінити доплатами лікарням. Я досі не можу зрозуміти, за що.
Якщо говорити про успішність реформування другої ланки, ви згадали про те, що з першої плюс-мінус питань немає і все запрацювало нормально, то в зв'язку із пандемією, зміною керівників Міністерства охорони здоров'я протягом попереднього року, 2020-го, що не вдалося реалізувати от якраз в реформі вторинної ланки медицини?
Дивіться, реформа – це не просто написати закон. У нас є багато написаних законів, які не працюють, які не імплементовані. Його ще треба впровадити в життя. Для того, щоб його впровадити в життя, для цього треба важко працювати з кожною областю. Ну, міністерство не може працювати з кожною лікарнею, у нього на це немає ресурсів. Але воно має працювати з керівництвом області, воно має доносити до лікарів сенс того, що відбувається, для того, щоб воно успішно запрацювало. От згадайте, коли працювала первинка, да, дуже багато роботи йшло, якої не бачив пацієнт, але пацієнт точно знав, що він підписав декларацію, прийшов в лікарню, і з нього там вже гроші не беруть, бо за нього заплатила держава. Він чітко знав перелік послуг, які він отримує у лікаря первинки, були зроблені, ну, крім того, що це комунікувалося в ЗМІ, були зроблені там плакати, вони всюди висіли в лікарнях, була комунікація з лікарями. Що відбувається на вторинній ланці? Ну, наприклад, є концепція, як має розвиватися туберкульозна служба. Але хто над цим працює? Міністерство. Хто її розвиває? Постанова про тарифи, є описані послуги, але де комунікація міністра до лікарів і до пацієнтів, що, шановні, якщо ви уклали договір, то його треба дотримуватись. І якщо ви сказали, що ви зробите хірургічну операцію за ці гроші безкоштовно, бо ви підписали цей договір, то воно безкоштовно для пацієнта, і лікарня не може вимагати грошей за те, що до неї звернувся пацієнт. Була комунікація навпаки. Тарифи маленькі, за ці тарифи нічого неможливо надати, тому все буде так, як було. І це теж комунікація, але це зворотня комунікація. Це комунікація, яка каже лікарям, ви можете брати гроші, яка каже пацієнтам, ви як платили, так і платите. Це те, що зробив Степанов, розумієте?
Тобто тут питання не тільки якихось внутрішніх нюансів, а й проблема недокомунікації в цілому от цієї саме другої ланки, реформи другої ланки.
Проблема в тому, що міністерство над цим не працює. Воно дає протилежні меседжі, і керівництво на місцях, воно не знає, що їм робити. Тобто сьогодні Степанов сказав, що тарифи маленькі і їхні на що не вистачає. Завтра він сказав, що він дав кошти в лікарні і все має бути безкоштовно. Але це два протилежних меседжі. Ніхто не буде розбиратися, безкоштовно він дав на ковід, чи безкоштовно на інфаркт, чи безкоштовно на апендицит. Вчора він каже, що все платне, а сьогодні він каже, що ми за все заплатили. Так воно не працює. Потім він каже, що я надам там всім 300% доплати лікарям. У нього в його світогляді він живе в парадигмі, що він як міністр може призначати звільняти лікарів, давати їм або не давати заробітну плату. На щастя, сьогодні в лікарні вони стоять на інших правах. Вони є комунальні, некомерційні підприємства. Це автономні заклади, які самі планують свою діяльність. Не Степанов її планує. І не він керує закладом. І не він призначає заробітну плату. А головний лікар призначає заробітну плату, як призначає, через штатний розпис і так далі, через колективні договори. Але це точно не міністерство.
А стосовно того, що ви згадали про тарифи, про мінімальні, чи працюють, чи відомо зараз про те, чи працюють над тим, аби збільшити їх?
Ну, на сьогоднішній день формуються на 2020 рік тарифи. І вони будуть переглянуті, але ну, ми ще розуміємо, в яких ми живемо умовах фінансових.
Тобто невідомо про якісь там більш конкретні цифри, відсотки?
Ну, поки що ні.
Угу. А ще стосовно переліку, хотіла запитати, чи продовжують зараз якось працювати над розширенням переліку послуг, які можна отримати безкоштовно?
От для мене це трошки незрозуміле питання. Що значить перелік послуг, які можна отримати безкоштовно?
Я про вторинну ланку медицини сам. Тобто які операції або там які, от, що може отримати людина, які види послуг, які види допомоги, які точно профінансує держава? Тобто що закладено в цей перелік?
Дивіться. Вибачте. Я, в минулому році це була постанова 65 Кабінету міністрів, яка казала, які є тарифи на які послуги, які включали в себе первинну ланку, екстрену медичну допомогу і спеціалізовану. Там було спочатку було 29 пакетів, потім вони там розширились більше. Що туди входить? Туди входить стаціонарне лікування, хірургічне, нехірургічне. Туди входить пріоритетні послуги, да, про які я вже казала, інсульти, інфаркти, неонатальна допомога, пологи. Туди входять деякі інструментальні дослідження, які направлені на раннє виявлення онкологічних хвороб. Туди входять є окремі пакети по онкології, два різних пакети – радіологія, хіміотерапія. Туди входять декілька реабілітаційних пакетів, три, якщо я не помиляюсь, це за минулий рік. Туди входять два пакети по паліативній допомозі – це стаціонарна і виїзна мобільна бригада. От в цьому році, якщо я не помиляюсь, мають розширити це на виїзну психіатричну бригаду. Тобто це є пакети по лікуванню ВІЛ-СНІДа, туберкульоза, це є окремі пакети на психіатричну допомогу. Ну, тобто майже всі сфери, які є в медицині, включаються цими пакетами. І лікарня, укладаючи договір, вона каже, да, я за ці гроші зроблю, надам цю медичну послугу.
Та я от власне
тому,
про це і запитую.
В принципі, за виключенням, наприклад, стоматології, якщо вона не ургентна, да, і деяких речей, які описані в окремій постанові Кабінету міністрів, за що можна брати кошти, все має бути надано безоплатно для пацієнта. За це платить держава.
Зрозуміло. Ще хотіла поговорити з вами про КПВВ. Зокрема, днями в ЗМІ активно обговорювали те, що Кабмін вніс зміни до постанови відповідної, де йдеться про облаштування пунктів експрес-тестування на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Чи є якісь більш конкретні терміни, в які мають обласні військово-цивільні адміністрації облаштувати ці пункти експрес-тестування на КПВВ?
Наскільки я пам'ятаю, ця постанова ще не опублікована. Як буде вона опублікована, то одразу мають забезпечити військово-цивільні адміністрації. Є розпорядження Степанова прозвітувати йому до 23 грудня щодо готовності надати такі послуги. На жаль, я не володію інформацією. Сподіваюся, що сьогодні буду володіти після свят.
А чи відомо, вже безкоштовні будуть ці тести, чи потрібно буде за них платити?
Ці тести мають бути безкоштовними. Це тести, про які говорив Віктор Ляшко. Вони будуть направлятися в області, і області вже будуть розподіляти це серед лікарень і в тому числі на КПВВ.
А це будуть експрес-тести, наскільки я зрозуміла, от результати яких можна отримати протягом 15-30 хвилин. А багато про них говорять як не про достатньо ефективні, тобто про такі, що можуть бути в багатьох випадках хибними. Як можете ви прокоментувати це?
Ну, дивіться, хибними можуть бути ПЛР-тести в залежності від того, як їх беруть, як їх
транспортують. Але різний відсоток, ну, принаймні, говорять експерти.
Ну, дивіться, мова йде не про тести на антитіла, а про тести на антиген. І, ну, якби, їхня результативність, там, якщо не помиляюсь, 97%.
Тобто можна говорити про те, що це така релевантна заміна ПЛР-тестуванню, які були на одному з КПВВ на Станиці Луганській, якщо я не помиляюсь.
Ну, дивіться, це не повністю заміна, тому що якщо вона дає позитивний результат, ну, швидкий тест, то треба буде для підтвердження діагнозу здавати ПЛР-тест. Але якщо результат негативний, то да.
Угу. Зрозуміло. Ще теж в контексті змін на КПОВ хотіла поговорити про рецепти на доступні ліки. Повідомлялося, що їх можна буде отримати також безпосередньо в сервісних центрах, які два з яких вже працюють на двох із семи КПОВ на лінії розмежування вже працюють ці сервісні центри. А який буде принцип отримання цих рецептів? Тобто, хто видаватиме, на основі чого видаватимуть їх?
Дивіться, в кожному такому сервісному центрі буде вестись повноцінний прийом сімейного лікаря. Це означає, що людина, яка уклала з ним декларацію, може отримати від нього за потреби електронний рецепт. Ну, тобто, така сама система, як вона діє на провінції, нічого не змінюється.
І знову ж таки...
Ну, а просто послуга стає ближча до людей, які проживають на тій території.
І знову ж таки, чи можна говорити про якісь конкретні терміни, коли це запрацює на КПОВ? Ну, наприклад, на тих,
лікарі.
Де вже діють ці сервісні
центри. Лікарі первинки на щастя і на... Ой, вибачте. І в Донецькій області вони вже є на КПВВ, вони є в цих сервісних центрах в Новотроїцькому. Вони вже можуть виписувати електронні рецепти. Ну, найближчими днями мають запрацювати в тому числі і аптеки там.
Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже за це роз'яснення. Оксана Сухорукова, виконавча директорка благодійного фонду «Свої», була з нами на прямому зв'язку. Обговорювали ми заяву президента Володимира Зеленського про те, що не спрацювала медична реформа, і принцип «гроші, які ходять за пацієнтом», також не спрацював, і її потрібно змінювати. Чи справді це так? Поговорили про те загалом, що відбувається із медичною реформою другої ланки, та про те, які зміни чекають в медичній сфері, в роботі контрольних пунктів в'їзду-виїзду, зокрема про експрес-тестування на лінії розмежування та про можливість отримати доступні ліки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.